Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. 27. júna 2024 uplynulo 80 rokov od smrti jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. storočia, Milana Hodžu. Stál pri zrode Československa a bol prvým slovenským predsedom vlády Československej republiky a ministrom viacerých rezortov v mnohých vládach. Pripomeňme si jeho život. Historik dr. Vojtech Čelko zhodnotí jeho význam ako štátnika, politika i publicistu a vnuk Milana Hodžu, John Pálka, v závere zaspomína na starého otca.
Milan Hodža sa narodil v národne uvedomelej rodine evanjelického farára Ondreja Hodžu na evanjelickej fare v Sučanoch pri Martine, kde získal aj základné vzdelanie. Svoje stredoškolské štúdia absolvoval v Banskej Bystrici, v Šoproni a v Sýbiu v Rumunsku, kde v roku 1896 zmaturoval. V rokoch 1896 až 1900 študoval právo v Budapešti a Kluži. Neskôr študoval filozofiu vo Viedni, kde v roku 1918 získal doktorát. Všeobecné i špecializované vedomosti, znalosti cudzích rečí, talent, pracovitosť i odvaha ho vo všetkých oblastiach, v ktorých pracoval, viedli k úspechom, a to najmä v politike a žurnalistike. Milan Hodža ako politik vedel pôsobiť na ľudí. Mal obrovský cit a pochopenie pre moderné poňatie politiky a vnášal do nej moderné metódy. Počas svojej 44-ročnej pôsobnosti v politike predložil množstvo politických koncepcií, ktoré boli kreatívne, progresívne a úspešné. Vrcholom jeho politického pôsobenia bol post predsedu československej vlády v rokoch 1935 až 1938. Na jeseň 1938 opustil Československo. Istý čas strávil na liečení vo Švajčiarsku a usadil sa vo Francúzsku. Po páde Paríža a francúzskej vlády odišiel do Londýna a v roku 1941 sa nakoniec presťahoval do Spojených štátov amerických. V Spojených štátoch sa aktivizoval v krajanských spolkoch. Načrtával projekt povojnovej federácie stredoeurópskych štátov so značnou úlohou Spojených štátov v tomto priestore. V roku 1942 publikoval v Spojených štátoch dielo medzinárodného významu Federation in Central Europe, ktoré v roku 1997 vyšlo aj v slovenskom jazyku, a to ako Federácia v strednej Európe. Napísal množstvo verejných politických prejavov. Jeho spisy majú 7 zväzkov. Okrem toho napísal rozsiahlu monografiu Československý rozkol s podtitulom Príspevky k dejinám slovenčiny.
Slovenská mozaika.
Ja mám dnes tu pri mikrofóne pána doktora Vojtecha Čelka. Pán doktor, vy ste historik. Ako sa vy dívate na význam Milana Hodžu?
Ja si veľmi cením Milana Hodžu a považujem ho vedľa Milana Rastislava Štefánika za najvýznamnejšieho slovenského politika, ale aj československého štátnika medzivojnového obdobia. Však to bol vlastne po doktorovi Paulíni Tótovi druhý Slovák, ktorý sa stal členom uhorského parlamentu. Bol zvolený v roku 1905 ako 27-ročný za poslanca z Kulpína, a to je dnes v blízkosti Nového Sadu vo Vojvodine. Totiž Milan Hodža mal veľmi zaujímavý životný príbeh A práve to, že študoval na viacerých miestach bývalej rakúsko-uhorskej monarchie, spôsobilo, že si nadviazal kontakty a mohol sa pohybovať práve tak dobre medzi Slovákmi alebo aj Nemcami vo Vojvodine, lebo tam boli aj Nemci ako kolonisti, práve tak dobre ako medzi Sasíkmi v rumunskom Sedmohradsku, lebo on v Hermannštate, dnešné rumunské Sibiu, maturoval, študoval v Budapešti, ale potom štúdia dokončil v Koložvári, čo je rumunský Kluž, a to bola druhá najvýznamnejšia po Budapešti univerzita v Uhorsku. Totiž v medzivojnovom Československu významnú úlohu hrali politici, ktorí získali vzdelanie na českých vysokých školách, ale väčšinou to boli lekári alebo inžinieri. Právo uhorské bolo iné ako rakúske, to znamená predlitavsko a zalitavsko sa líšilo, a preto už od roku 1919 v československej vláde až do roku 1950 bolo ministerstvo pre zjednotenie zákonov, hovorilo sa tomu unifikácie, a práve prvým ministrom bol Milan Hodža. Posledným zhodou okolností bol Vavro Šrobár a jeho smrťou v roku 1950 toto ministerstvo aj zaniklo. Milan Hodža ovládal 7 jazykov a to bolo pre neho veľmi dobré, keď on mohol založiť nemaďarských národov poslaneckú skupinu, ktorej on bol tajomníkom. A toto sa neskôršie mu veľmi hodilo, keď sa vytvorila malá dohoda, to znamená spolupráca Československa, Juhoslávie a Rumunska, pretože on tie jazyky ovládal, on bol doma jak v Belehrade, tak v Bukurešti a dokázal pre politiku týchto krajín spoločnú veľa urobiť. Ja považujem Milana Hodžu za takého priekopníka európskej integrácie. Samozrejme, že boli aj iní. Najlepšie som si to uvedomil, keď v Troskách Vyšegrádu začiatkom 90. rokov bola vytvorená spolupráca 4 krajín, to znamená porozdelení Československa ako Česká, Slovenska, Maďarska a Polska. Jugoslávia už do tej hry nepatrila. A Hodža si vlastne uvedomoval, že je veľmi dôležitá kvázi ako federácia to, čo sa nepodarilo behom Rakúsko-Uhorska vytvoriť. A uvedomoval si význam spolupráce. A na toto vlastne nadviazali dnes tieto krajiny, ktoré sú súčasťou aj Európskej únie. Práve preto ho považujem za jednoho z takých fiktívnych otcov zakladateľov, ktorí myšlienku ako štafeta niesli. Hodža bol priekopníkom aj agrárnej demokracie. Jeho hlavná myšlienka v začiatkoch bolo: sedliak je základ a fundament našej politiky. Ale je zaujímavé, že on sa veľmi líšil od agrárnych politikov českých, pretože taký Beran sa chválil, aké má skvelé hnojisko, kdežto on, na rozdiel od tých českých politikov, ako bol Malý Petr alebo Udržal, ktorí mali svoje vlastné statky, nikdy o statok ako taký záujem nemal. On nikdy nemal ani po pozemkovej reforme zbytkový veľkostatok. On sa pre roľníkov stal symbolom z toho, čo sa dočítali v jeho časopisoch, ale neorganizoval žiadne nejaké zhromaždenia na poliach alebo niečo podobného, ako robili českí agrárnici. A na rozdiel od najosvetovejšieho alebo najrozhľadenejšieho českého agrárnika, ktorým bol Antonín Švehla, tak on ovládal zahraničnú politiku. To je to, že zapôsobili aj roky, kedy patril, ako sa dnes moderne hovorí, do brain trustu Františka Ferdinanda Desteho, ktorý bol následník rakúsko-uhorského trónu a ktorého myšlienky podporovali hlavne neuhorské národy v Uhorsku ako v monarchii. Hoďa upozorňoval a snažil sa o spoluprácu s českými politickými kruhmi. Na rozdiel od Martinských nevidel spoluprácu v tom mohutnom dubisku ruskom, ako mnohí očakávali. On bol skutočne v tomto smere veľký realista, dá sa povedať. Pre nás bol skutočne vedľa Štefánika prvý európsky politik.
Bol aj prvým ministerským predsedom Slovákom v československej vláde. To samozrejme skončilo 38. rokom. Ako potom vlastne sa vyvíjalo ďalej pôsobenie Milana Hoďu?
Milan Hoďa odišiel do emigrácie, najprv do Švajčiarska, potom odišiel do Francúzska, ale nestotožňoval sa s Benešom v jeho zahraničných ašpiráciách. A spolu s niektorými slovenskými politikmi, patril medzi nich aj Vlado Klementis, založili Slovenskú národnú radu v zahraničí. Keď vypukla druhá svetová vojna, tak Hoďa bol na Slovensku v neprítomnosti odsúdený na 18 rokov za činnosť, ktorú považovali proti Slovensku. Nepohodol sa s Benešovou orientáciou vo viacerých veciach. Jednak v otázke prístupu k Slovensku, pretože v 38. roku bol vypracovaný národnostný štatút, ale Beneš od toho ako ustúpil a Hoďa potom bol síce zvolený za člena štátnej rady, ale tú funkciu nikdy nevykonával. Na pozvanie amerických krajanov odišiel do Spojených štátov, kde napísal knihu Federácia v strednej Európe, ktorá až v 90. rokoch v nakladateľstve Kaligram v Bratislave vyšla. A zároveň pre State Department, čo je americké ministerstvo zahraničných vecí, vypracoval stanovisko, v ktorom upozorňoval na nebezpečenstvo sovietskej politiky pre Európu. Milan Hoďa zomrel následkom operácie 27. júna 1944 na Floride v Clearwater a až v roku 2002 bol prevezený na Slovensko, kde bol pri štátnom pohrebe uložený na národnom cintoríne v Martine do hrobu vedľa svojej manželky. Ale ja by som v tejto súvislosti chcel povedať, že svoju úlohu zohrali aj pražskí Slováci, ktorí spôsobili, že 30. marca 2001 na niekdajšej Hoďovej vile v Zapovej ulici bola odhalená pamätná tabuľa v prítomnosti obidvoch premiérov, to znamená Mikuláša Dzurindu a premiéra Zemana. Chcel by som povedať, že Mikuláš Dzurinda pri tej príležitosti si uvedomil význam Milana Hoďu a preto podporoval aj jeho presun, exhumovanie a uloženie na národnom cintoríne, pretože to je osobnosť, ktorú je treba pripomínať.
Milan Hoďa zomrel nečakane 27. júna 1944. Pohrebnú reč mu vtedy predniesol minister zahraničných vecí Československej republiky Jan Masaryk. Vo svojej poslednej vôli však Milan Hoďa vyjadril svoje želanie, aby ho pochovali na Slovensku, v rodnom Turci. V súlade s jeho želaním dňa 25. júna 2002 boli jeho pozostatky prevezené na Slovensko a dňa 27. júna 2002 boli uložené do rodinnej hrobky na národnom cintoríne v Martine.
Spomienková kniha Johna Palku Moje Slovensko, moja rodina je motivovaná túžbou autora poznať svoje slovenské korene. John Ján Pálka, vnuk slovenského politika a československého štátnika Milana Hodžu, ktorý bol v medzivojnovom období jediným Slovákom na poste predsedu československej vlády, sa narodil v Paríži a vo vlasti svojich predkov prežil len veľmi krátky čas. Hádam len necelé 3 roky. Jeho rodičia pod hrozbou opätovného zatvorenia otca museli emigrovať aj druhý krát. Tento raz navždy. A tak John Pálka žije od roku 1949 v Spojených štátoch amerických. Stretli sme sa v Slovenskom inštitúte v Prahe na prezentácii jeho knihy Moje Slovensko, moja rodina. O svojom vzťahu k Slovensku profesor John Pálka hovorí.
No ja mám skutočne veľmi blízky vzťah a každoročne, keď prichádzam, tak ja to cítim viac. Lebo konečne, keď som žil toľké roky v Amerike a nebolo možnosti prísť sem na návštevu vôbec, tak som nemohol mať také živé putá, ako mám teraz.
Prinesli ste svoju novú knihu, ktorá má názov Moje Slovensko, moja rodina. Vy ste vlastne vnukom bývalého ministerského predsedu Milana Hodžu. Ako zavezujú tieto korene?
Ja som si ani neuvedomil, aký význam to má, kým som nezačal chodiť sem a priatelia a rodina ma predstavili ako vnuka Milana Hodžu a potom každý ma podľa toho poznal. To bolo úplne, ja som nad tým žasol, lebo v Amerike, keď sa povie, že som vnukom Milana Hodžu, to nikomu nič neznamená. A zrazu som sa ocitol v situáciách, kde to malo svoj význam a myslím, prvýkrát som si vlastne uvedomil to, čo sa moja mama tak snažila, aby som nezabudol, že tieto moje rodiny, aj Hodžovská, aj Pálkovská, skutočne majú význam v slovenskej histórii.
Kedy vlastne vznikla taká myšlienka napísať túto knihu a ako dlho kniha vznikala?
Kniha vzniká minimálne 6 rokov. A prvá myšlienka niečo takého napísať vznikla, keď sme sa vrátili spolu s manželkou do Spojených štátov po prevoze pozostatkov starého otca Milana Hodžu z amerického Chicaga na Národný cintorín v Martine. To bolo v roku 2002. A to boli krásne, krásne a veľmi dojímavé slávnosti, o ktorých sme hodne rozprávali, keď sme sa vrátili do Ameriky. A ľudia sa samozrejme vždy začali vypytovať, či nebudem o tom niečo písať, aby sa to nestratilo. A som si povedal, no konečne majú pravdu, a treba to nejakým spôsobom spracovať. Ja som myslel do začiatku aspoň čiastočne na vlastnú rodinu, na naše vnúčence, že by aspoň pre nich bolo niečo písomného o týchto veciach. A potom som si povedal, no ak sa do toho pustím, tak budem sa snažiť urobiť niečo, čo stojí na vlastných nohách, čo má takého smyslu, že by to zaujímalo aj iných ľudí. A začal som pátrať po tej svojej rodine, chodil som každý rok, a dal som sa do styku s genealógmi, aj profesionálnymi, aj v rodine som objavil, že viacerí ľudia, väčšinou starší samozrejme, už spracovali rodokmenia, pozbierali rodinné rozpomienky a tak. Tak toto mi umožnilo vlastne takúto knihu napísať.
Rozprávate veľmi krásne po slovensky, aj keď vlastne na Slovensku ste prežili len veľmi krátku dobu. Ako sa vlastne táto vaša slovenčina rozvíjala?
No ja som sa po slovensky naučil čiste v rodine, ale tam sa hovorilo výlučne po slovensky. No ale ja som odišiel z rodičovského prostredia, keď som mal takých 14 rokov, začal som chodiť do školy mimo mesta, kde oni bývali mimo New Yorku. Tak sme sa stýkali čím ďalej, tým menej. Mám len takú reč, ktorá sa používala v rodine. Keď som sa zahľúbil do tejto knihy, prvýkrát som začal aj viac čítať a tej odbornej literatúry, tak sa mi jazyk do istej miery obohatil, lebo som sa oboznámil s výrazmi, ktoré som predtým vôbec nepoznal. Takže je to hlavne zásluha mojich rodičov, ale to pomohlo mi mojej terajšej súčasnej slovenčine aj to, že som skutočne moc čítal týchto posledných 5-6 rokov.
Máte nejakú obľúbenú básničku alebo pesničku, možno že aj z tých detských čias Slovensku, spomeniete si na niečo?
Joj,
čo vám je srdcu blízke?
No, mama ma naučila mnoho slovenských piesní a veľmi rád mám jednu, ktorú som od tých čas nenašiel. Žiadnej zbierke ani ostatní v rodine ju nepoznajú, ale začína takto, že koníček môj bystrý braný, preberaj že nožičkami, kým zájdeme za tú horu, spoza hory do táboru. Toto si spieva slovenský vojak, ktorý ide na bitku.
Koníček môj sivovraný, preberaj že nožičkami, kým zajdeme za tú horu, spoza hory do táboru.
Kniha Johna Pálku Moje Slovensko, moja rodina približuje život siedmých pokolení hodžovsko-pálkovskej rodiny, ktorá mala významný zástoj v našich kultúrnych a politických dejinách.
Je rozdelená do troch častí. Prvá je spomienková a má názov Dvakrát do exilu. Druhá časť, Sedem generácií na slovenskej zemi, prináša archívne materiály a spomienky, ktoré sa tradovali v rodine i medzi priateľmi. Samozrejme, najväčšiu pozornosť venuje svojmu starému otcovi, prvorepublikovému ministerskému predsedovi Milanovi Hodžovi. Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.